Dobré dopoledne. Celá republika už dlouho žije aférou s pančovaným alkoholem, proto jsme dnes jako hosta pozvali lékaře, který se už dlouhé roky věnuje závislostem, včetně té na alkoholu. Doktor Karel Nešpor, primář mužského oddělení pro léčbu závislostí psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích, přijal naše pozvání. Já vás vítám.
Dobrý den, přátelé.
Pane primáře, vy jste před malou chvílí reagoval na slova svého kolegy z psychiatrické kliniky Plzeňské fakultní nemocnice slovy, že tak úplně to není, jak to zaznělo v našich zprávách. Jak to tedy je, když alkoholik nedostane svou dávku alkoholu?
Tak pokud nedostane, pokud je těžce závislý na alkoholu, to znamená, pije každý den, a ne každý závislý na alkoholu pije každý den. Jsou lidé, kteří pijí nekontrolovaně víkendově, jsou také závislí, tak samozřejmě tu lidé vůbec žádné odvykací stavy nemají. Ale řekněme, že se jedná o nějakého člověka z Jižní Moravy, který si udržuje hladinu, no a potom si zláme nohu, odvezou ho někam na chirurgii, tomu samozřejmě alkohol nedávají a on třetí den po vysazení alkoholu, ano, dostane to delirium tremens. A ty alkoholické nápoje jsou velmi snadno zaměnitelné, protože v jednom, teda ve dvou deci vína máte stejně alkoholu jako ve velkém panáku a zase stejné množství alkoholu jako v tom velkém panáku máte v politru 12-stupňového piva. Mohu vás ubezpečit, že typický člověk závislý na alkoholu je neobyčejně pružný a v podstatě, když přijde na večírek, kde se podává to, no tak pije to. A pokud je to zradbo, že když přijde na jinou akci, kde se zradbo podává něco jiného, tak samozřejmě pije něco jiného. Co se týče těch delíry, tak jistě delirium tremens je závažný stav, životohrožující, vyžaduje naléhavou lékařskou péči. A mohu vás ubezpečit, že jsme viděli strašlivá delíria po pivu. A viděli jsme samozřejmě strašlivá delíria po vínu.
V čem tedy přesně neměl pravdu pan kolega podle vás?
Tím, že by se zakázal jeden typ alkoholického nápoje, tak v České republice nevznikne vlna delirium. My jsme žádné delirium, které by vzniklo tak, že někdo by neměl ten svůj destilát, neměli. A velmi pochybuju, že kolegové z jiných krajů, ano, prostě proto, že ten závislý si, podívejte se, on není závislý, to je to tež, jako kdyby někdo řekl, že když se rozbije závislému na alkoholu jeho sklenice, takže zjevně on pít nebude a tím pádem dostane teda delirium, to je samozřejmě zjednodušující.
Říká primář Nešpor. Já pro vás mám, pane primáře, na úvod ještě otázku, kterou tady pro vás nechal náš včerejší host. To byl písničkář Xindl X. Poslechněte si, prosím, na co se vás ptá.
Pan primář celý život, nebo aspoň co ho reflektuju, tak razí to, že normální je nepít a žít v tom čistém stavu. A zajímalo by mě teda, co si myslí, proč lidi, nebo co lidi žene k tomu, že neustále mají potřebu teda se opíjet nebo brát drogy nebo měnit si vědomí, když teda to je přirozený to nedělat.
Jak bude znít odpověď, pane primáři?
Samozřejmě psychoaktivní látky jsou jako, a teďka nebudu jmenovat žádnou konkrétní firmu, ale jako nějaká hodně lichvářská firma, napadají mě hned dvě nebo tři, která teda člověku slibuje modrý z nebe, že jo, dá mu samozřejmě nějaký peníze okamžitě, no ale potom chce za něj třikrát tolik. Takže ten trik, na kterém prakticky fungují všechny návykové látky, je, že člověku dají trošku štěstička, no ale potom ho za to o to víc potrápí. A pokud bychom to chtěli vztáhnout k mozkovým receptorům, tak oni v podstatě způsobí, že se ten mozek vyždímá, že ty působky, které vyvolávají dobrou náladu, tak se vrhnou do krve. Člověk má dobrou náladu, no ale potom samozřejmě v té kocovině je mu o to hůř. A ten život mu potom začne připadat nějaké šedivé. No a zvyšování dávek je to takový ten bludný kruh. Pro řadu našich lidí, já když dovolíte, tak já bych si dovolil zacitovat klasika. Masaryk přestal pít alkohol, když mu bylo zhruba 40 let, protože on, když se opil, tak měl tendenci být agresivní, což samozřejmě by se k obrazu moudrého prezidenta nehodilo. A z vlastní zkušenosti napsal, že když se člověk vynoří ze své alkoholické mlhoviny, to teprve spatří, kolik je v životě krás. Takže vážení přátelé, k tomu bych se jistě připojil.
Primář Karel Nešpor je dnes hostem Radiožurnálu, čeká také na vaše dotazy. Posílat je můžete přes náš facebookový profil SMS-kou na číslo 907 77 04 anebo prostřednictvím webového rozhraní na www.radiožurnál.cz. Já se už za chvíli zeptám, co říká na zákaz prodeje alkoholu. Od minulého pátku se u nás v České republice nesmí prodávat v obchodech ani v barech a restauracích tvrdý alkohol. Co tomu říká letitý bojovník proti konzumaci alkoholu, primář Karel Nešpor, který je dnes hostem Radiožurnálu. Co ta informace s vámi udělala, když jste ji slyšel poprvé?
Podívejte, já nejsem žádný bojovník, já jsem prostý dělník, který se snaží pomáhat těm, kdo utrpěli kvůli alkoholu těžký úraz, anebo jiným teda návykovým nemocem. A co se týče toho zákazu, tak zkusme uvažovat, jaké mělo ministerstvo zdravotnictví, případně vláda, alternativy. Tak pan ministr mohl smutně pokývat hlavou v televizi a počkat, až nebude 20 mrtvých, ale počkat, až bude 200, nebo 400, nebo 600, že jo. No a za týden už by samozřejmě nebyl ministrem, takže dovedete si asi představit, že za téhle situace se v podstatě nic jiného dělat nedalo.
Samozřejmě, nicméně já jsem předpokládal, že třeba povíte, to jsem byl rád, že vláda sáhla k prohibici, protože celá řada našich posluchačů píše v tomto duchu konečně. Vy jste ten pocit neměl tady?
Tady to není žádná prohibice. V podstatě ten alkohol si může kdokoliv, ten stoprocentní líh si může kdokoliv snadno nahradit dvojnásobným množstvím likéru nebo čtyřnásobným množstvím vína. To není žádná prohibice, to je stejná prohibice jako nedostatek slané vody uprostřed Atlantiku u nás.
Takže moje další otázka, jaký vliv?
Jestli si myslíte, že jsem byl rád, že teda se otrávili lidi metylalkoholem, to v žádném případě ne, to je samozřejmě
ne, to ne, já jsem říkal, že jste mohl být rád, že je částečná prohibice.
Tak, podívejte se, rád, to je totéž, jako kdybych, to v žádném případě slovo rád se tady prostě nehodí. Rozhodně je to věc, která jak se na ně zapůsobila spíš jako šok, že co se to vlastně v tomhle státě děje, že. A mimochodem, a pochopitelně, a někteří vaši novinářští kolegové začali rozkrývat už před lety ty cesty, kterými ten pančovaný líh putuje, a rozhodně teda je to takové trochu hororové čtení. Paní Juliska Lorencová, že jo, včera poskytla velmi obsáhlý rozhovor, kde teda popisuje naprosto mafiánské praktiky.
Dobrá, nicméně to asi není zrovna téma, o kterém my bychom my dva měli podrobné informace. Nicméně téma, o kterém si chci s vámi povídat, evokuje další otázku, jestli ta částečná prohibice může mít...
A to není žádná prohibice. To je jaksi toho 100% alkoholu je tady stejně, jako bylo předtím. Že ti lidé...
Jak tedy vy nazýváte ten současný stav?
Je to omezení jednoho druhu alkoholického nápoje. No tak když zakážete tatránky, tak to není prohibice na cukrovinky.
Mm-hmm. Takže může mít to omezení prodeje jednoho druhu alkoholu vliv na alkoholismus v Čechách? Nebo na nadměrnou spotřebu?
A tohle jsou dvě věci, které třeba rozlišovat. Závislost na alkoholu je jedna z mnoha škod, která alkohol působí. K těm dalším patří úrazy, otravy, pochopitelně, dopravní nehody, násilí, nádorová onemocnění, interní nemoci, neurologická onemocnění, psychiatrická onemocnění a spousta věcí dalších. Co se týče té spotřeby, tak spotřeba alkoholu u nás prakticky od druhé světové války plynule stoupá. Po listopadu, s výjimkou teda období před rokem 89, což byl, kde teda tehdejší vláda tak trochu předepsala této zemi slaboučký odvar Gorbačovovy politiky, takže ta spotřeba šla trošičku dolů, potom ovšem strmý vzestup v důsledku těch jaksi komerčních zájmů, které se za tím alkoholem stojí. V roce 2010 jsme poprvé zaznamenali mírný pokles, což se vykládám nižší kupní sílu obyvatelstva.
Já možná doplním, že podle Světové zdravotnické organizace jsme ve světě na druhém místě ve spotřebě alkoholu.
Tak samozřejmě ty statistiky se mohou lišit, ale jisté je, že zaujímáme jedno z předních míst. O tom samozřejmě asi pochybuje málo kdo. Čili jak se bude vyvíjet ta spotřeba? Je těžko říct, určitě tohle spotřebu alkoholu nezvýší, ale za významnější bych považoval ten faktor té kupní síly obyvatelstva, která samozřejmě v ekonomické krizi pravděpodobně bude ještě klesat.
Primář Karel Nešpor je hostem víkendového Radiožurnálu. Už za chvíli se ho budu ptát ku příkladu na to, kolik je u nás lidí, kteří propadli závislosti na alkoholu. S primářem Karlem Nešporem si na Radiožurnálu povídáme o závislosti na alkoholu. Pane primáři, známe procenta, víme, kolik je u nás lidí, kteří propadli této závislosti?
Tak slovo propadli je trochu dramatické, ale těch lidí, kteří jsou závislí na alkoholu, u nás určitě bude řádově 100 tisíce. Kolegové to odhadují možná 300, možná 400, možná půl milionu lidí, ale...
To je 20% populace, pokud správně počítám. Teda 20, 5% populace.
No tak asi víc jak těch 5% to nebude, možná 3, možná 4. V každém případě alkohol působí mnohem větší škody té větší části populace, která závislá není, protože člověk se může samozřejmě zabít v autě, aniž by byl závislý, když je opilý alkoholem. Může dojít k otravě, jako jsme tomu byli svědky. A samozřejmě veřejnosti uniká jedna podstatná věc, že nesrovnatelně víc lidí umírá na otravu kvalitním etylalkoholem, nežli etylalkoholem, do něhož je přimíšen metylalkohol. Takže to je samozřejmě další faktor. A pochopitelně, co alkohol působí, zvláště zneklidňujícího, jsou obrovské škody na mladé generaci. Na jejím v podstatě duševním potenciálu, na tom, co z těch dětí jednou může být. Tady teda stát dělá velmi málo a asi o to víc by se měli snažit rodiče.
Ano, mluví vám se o tom, že jako rodiče býváme tolerantní, my Češi, co se týče pití alkoholu u našich dětí. Jak to vnímáte vy?
Tak já samozřejmě nemám k dispozici tvrdá data. Co máme, tak máme k dispozici tvrdá data, která se týkají toho, kde všude těm dětem rozpívajícím ten alkohol prodají a prodají je i v supermarketech, samozřejmě i v restauracích, i na diskotékách, což je teda extrémně nezodpovědné.
Jak by měla vypadat ta ideální prevence? Vy jste před malou chvílí zmínil, že stát podle vás nedělá dost v tomto směru. Co by měl dělat?
Měl by stanovit přísnější zákony, takový ty pokuty typu až do výše, ty jsou k něčemu, protože až do výše, to znamená, že tam nějaká horní hranice a ta dolní hranice je nula. A samozřejmě měl by také ty stávající zákony nebo ty zpřísněné zákony důsledně prosazovat, tak aby ten prodejce věděl, že je pro něj daleko nevýhodné, daleko méně výhodné ten alkohol prodat, než je neprodat.
To znamená si také více kontrolovat, že? Ze strany státu.
Samozřejmě, nepochybně. Další věc je v řadě zemí, a to je zemí daleko další demokratickou tradicí, než jsme my, existuje systém licencí, kde alkoholické nápoje smí prodávat pouze někdo. A on ten si musí tedy tu svou licenci obnovovat, zaplatit za to nějaký peníze, no a dává si velký pozor, aby oni nepřišli, protože samozřejmě, kdyby prodával alkohol nezletilý, tak mu v ten moment se
A co se týče prevence v rodinách?
Co se týče té prevence v rodinách, tam existuje trojice strategií, o jejichž efektivitě existují velmi tvrdá a přesvědčivá výzkumná data. Potom existuje ještě řada dalších věcí, o nichž se to předpokládá. Tak já bych začal tím, kde teda lze doložit efektivitu.
Ano.
To první je vřelost, laskavost, dostatek času na dítě. To se dá, vřelost budete těžko měřit, ale měřit můžete čas, který ti rodiče stráví s dítětem. A tam teda skutečně a čím víc času, tím lépe. Dalším faktorem je schopnost stanovit jasná a důrazná pravidla. Já bych tohle ilustroval na zajímavém příkladu, když dovolíte. Kdysi jsem přednášel vojákům z povolání. Myslel jsem si, že teda ti vojáci z povolání, protože hodně cestují, je to stresující zaměstnání, že v jejich rodinách bude víc problémů s alkoholem a s drogama. Údaje České republiky nemám, ale zahraniční údaje jednoznačně svědčí proto, že vojáci z povolání tak mají v rodinách méně alkoholových a drogových problémů u dětí. Prostě proto, že oni pravděpodobně umí zavelet. Takže to je jenom ten druhý bod, stanovit jasná pravidla a prosazovat je. A ten třetí bod je schopnost rodiny řešit problémy. Problémy jsou v každé rodině, ale úspěšné rodiny je lépe řeší.
Nezavídat před nimi oči. Primář Karel Nešpor z psychiatrické léčebny v Bohnicích je dnes hostem Radiožurnálu. Já připomínám, že také vy se ho můžete ptát SMS-kami na čísle 907 7704 na našem facebookovém profilu anebo na webu radiožurnal.cz. Primář Karel Nešpor z oddělení pro léčbu závislosti psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích je hostem víkendového Radiožurnálu. Mimochodem, pane primáři, kdy jste naposledy pil alkohol?
V roce 1984, tehdy jsme otvírali nové oddělení pro ženy závislé na alkoholu, teďka pracuji s muži, A řekl jsem, že si to zkusím, docent Skářil zásadu, že terapeut by si to měl vyzkoušet, ano. Aby věděl, že se dají vlastně všechny situace zvládnout.
Kolik jste si toho zkusil?
No a tak mě se to nějak zalíbilo, tak jsem u toho zůstal. Od toho roku 84.
Že nebudete pít?
Ano.
A kolik jste toho vypil tehdy, jsem měl na mysli?
A myslíte předtím, jo? Já jsem nikdy nepil problémově. Lidé si myslí, že jsem, že Nešpor určitě je takový fanatik, že byl závislý, ale na alkoholu jsem rozhodně závislý, nebyl to v žádném případě, ne.
A jiné závislosti vám nebyly cizí?
Tak musím se přiznat vám i vašim váženým divákům, že tak ty dva šálky čaje denně vypiju, no, možná tři někdy.
Ano, naši posluchači tedy slyšeli. Já jsem slíbil, že se zeptám na naprosto, myslím si, zásadní věc. Jak člověk vůbec pozná, že je alkoholik?
Jeden pan inženýr mi poslal tabulku v Excelu, kde bylo přesně poznamenáno množství alkoholu, které vypije v průběhu měsíce a chtěl vědět, jestli je závislý nebo není. Podle tabulky v Excelu se to pozná těžko. A tam je musí člověk naplnit 6 znaků, já je tady nebudu jmenovat. A řekl bych to nejjednodušší. A to nejjednodušší a ten nejvýznamnější znak, nebo ty nejvýznamnější dva, první z nich je bažení, ovšem to je znak velmi subjektivní.
Ano.
Anglicky craving, silná, těžko zvratelná touha, která oslabuje paměť, soustředění a schopnost se rozhodovat. A to druhé, co už je měřitelné a objektizovatelné, to je zhoršené sebeovládání. Čili ti lidé pijí víc, než měli původně v úmyslu, anebo i v situacích, kdy původně v úmyslu neměli. Čili, abych to uvedl na příkladu, někdo třeba pije ten alkohol každý den, ale ještě ho má pod kontrolou, když ho nemá, tak ho nepije. A za ten týden třeba vypije větší množství alkoholu, než někdo, kdo je závislý. V tu sobotu se prostě strašlivě sleje, druhý den je mu blbě, nadělá si problémy, kam se podívá, potom teda zase dalších 14 dní abstinuje. Čiže rozhodujícím faktorem je to zhoršené sebeovládání. Jakmile ten člověk nemá záklopku, jak tomu říká prostý lid, tak pravděpodobně závislý bude. A ještě bych chtěl varovat před jednou věcí. Pokud někdo pozoroval okénka, a to znamená mezeru v paměti, kterou měl v souvislosti s intoxikací alkoholem, znamená to, že jeho mozek je zranitelnější. A lidé, kteří prodělali okénka, tak vlastně
pozor na to,
mohli by to časem přejít v nějaké trvalé poruchy paměti.
Nicméně asi se alkoholismus nedá kvantifikovat, jako tady píše třeba paní Janáčková. Je člověk, který vypije denně 2 piva, 12-stupňová, závislý na alkoholu?
Na tuto otázku samozřejmě nelze odpovědět z těch důvodů, o kterých jsme hovořili. Nehledě k tomu, že tam nejde jenom o to množství, ale představte si nějaké dítě, kterému je třeba 12 a 5 2 piva denně. Tam samozřejmě už by to mohlo být teda hodně vážné, už by to mohl být hodně velký problém. Takže tam musíme vědět, jestli se zachovala kontrola, taky musíme vědět, o koho se jedná, nebo to může být člověk, který byl léky a ty 2 piva mu stačí k tomu, aby byl opilý, nebo to může být někdo ve 4. stádiu závislosti na alkoholu, kde ta tolerance klesá.
A stačí lidé, málo.
Málo. Takže skutečně z množství usuzování na přítomnost nebo nepřítomnost závislosti je velmi obtížné a raději bych se do toho nepouštěl.
Primář Karel Nešpor je u nás ve studiu Radiožurnálu. Už za chvíli budeme mluvit také o tom, jestli se taková závislost dá zvládnout jednoduše vůlí. Jak důležitá je v boji se závislostmi naše vůle? Na to se teď ptám primáře Karla Nešpora.
Mohu vás ubezpečit, že jsme zažili spoustu lidí, kteří měli extrémně silnou vůli a přesto byli závislí. Třeba to byli vrcholoví sportovci, kteří trénovali trojfázově a strašlivé dávky. Čili spoléhat na vůli, ona ta vůli je nepřenositelná. Člověk může mít silnou vůli ve vztahu k sportovnímu tréninku, ale nemusí mít vůbec žádnou silnou vůli ve vztahu k alkoholu. Nehledě k tomu, že to bažení zhoršuje schopnost soustředění, paměti a vlastně oslabuje tu vůli, pokud bychom s ní operovali. A to, co bych doporučoval lidem, kteří mají návykový problém, ta léčba není jedna, jak si lidé myslí, ale je trojstupňová. První stupeň je svoje pomoc. Z mých webových stránek deranesport.eu si můžou zadarmo stáhnout svoje pomocnou příručku, krásně zůstat střízlivý, prostudovat, získat informace, jednoduché návody a abstinovat. Druhý stupeň je své pomoc za pomoc anonymních alkoholiků. Anonymní alkoholici zde konají velmi dobrou práci. V Praze se scházejí dvakrát denně česky, dvakrát denně anglicky, mají své webové stránky anonymnyalkoholici.cz. Není třeba se objednávat, není třeba nic platit. Když člověk má čas, tak tam přijde. Je to extrémně pružné, scházejí se i o sobotách a o nedělích. Třetím stupněm je ambulantní léčba, kterou provádějí specialisté na léčení závislosti, často to bývají psychiatři. No a ta ústavní léčba, kterou lidé nesprávně někdy identifikují s tím léčením, tak to je až to nejzazší, že by ty předstupně, to znamená ta své pomoc a ta ambulantní léčba, nepostačovaly.
Mm-hmm. Tak to jsou, myslím, velmi konkrétní rady a tipy od našeho dnešního hosta, primáře Karla Nešpora. Přichází na vás spousta zajímavých dotazů, pane primáři, je vidět, že jsme naším tématem zaujali. Může být závislost na alkoholu dědičnou záležitostí? Jeden z těch dotazů.
Ano i ne. Závislé na alkoholu dělíme do dvou skupin velkých. U té první skutečně existuje genetická dispozice, ta závislost vzniká většinou v mladším věku, u té druhé nikoliv. Takže, jestliže má někdo závislé, rodiče závislé na alkoholu a bude se alkoholu vyhýbat, tak je v naprostém bezpečí a závislost si u něj určitě nevytvoří. Dědí se závislost, ale dědí se dispozice k ní.
Ano.
My teda doporučujeme i lidem z rodin, jejichž rodiče byli závislí na alkoholu, tatínek nebo maminka, aby se alkoholu trvale celý život vyhýbali z důvodu.
Čili to znamená vůbec se nedotknout, ani si nedat jedno pivo po obědě.
Jistota. Je tam větší dispozice, já bych to prostě neriskoval, kdybych byl v téhle situaci.
Čili ani jedno to pivo po obědě.
Já bych to neriskoval. Zdraví má člověk jenom jedno a marná sláva. No a samozřejmě, ale neznamená to, že pokud někdo tu genetickou dispozici nemá, takže si nemůže vytvořit závislost. To je naprostý omyl. Já bych řekl, že mezi našimi pacienty převažují ti, kteří v rodině žádnou závislost neměli. Když roste spotřeba alkoholu v populaci, což v České republice v posledních desetiletích pochybně rostlo, tak přibývá počet závislých, takže těch dětí závislých na alkoholu, myslím tím teď dospělé děti, tak je samozřejmě víc, než kolik bylo jejich rodičů. Takže já si typnu, že většina lidí u nás k té závislosti dopracuje bez toho, že by ta genetika zde hrála podstatnou roli.
Také vás zdraví Hana a posílá poněkud provokativní dotaz. Jestli prý nemáte v plánu rekonstrukci vnitřních prostor areálu v Bohnicích, často nevětraných a špinavých. Ona píše, že razí názor, že dobře se najíst, vypít pár sklenic vína a dýchat čerstvý vzduch přinese víc.
Tak já si dovoluji upozornit, že nejsem ředitelem léčebny, ale jsem prostým primářem, který pracuje v prostředí, které v podstatě mu stát a pochopitelně léčebna umožní. Já jsem přesvědčen, že i náš pan ředitel by byl velmi rád, kdyby pochopitelně léčebna měla peníze, kdyby se ty budovy mohly opravit. Ale dovolil bych si upozornit, budu se držet svého kopyta oboru léčení závislosti, že to, jestli teda člověk při protialkoholní léčbě hraje golf nebo nehraje golf, jako v některých zařízeních zahraničních, není podstatné. Podstatné jsou ty léčebné metody a ty u nás používáme v podstatě stejné jako v jiných zemích.
A ještě jako tam, co se hraje golf.
Ještě teda k té dámě bych chtěl říct, ty vaše dvě skleničky, víte, ženy jsou vůči alkoholu méně odolné. A i jedna sklenička, máte-li na mysli 2 deci vína, tak zvyšuje riziko rakoviny prsu. Dvě skleničky samozřejmě zvyšují toto riziko víc. A ještě bych chtěl říct jednu věc, pokud jste ve fertilním věku, ploty nejzranitelnější na začátku těhotenství, kdy ta žena ještě nemusí vědět o tom, že je těhotná. Čili pokud plánujete rodinu, nebo i pokud ji neplánujete, ale nevylučujete tuto možnost, rozhodně uděláte dobře, že se alkoholu vyhnete úplně.
Říká primář Karel Nešpor, který už za chvíli bude odpovídat na další vaše dotazy. Ještě nějaké můžete napsat na www.radiožurnál.cz. Pro vaše otázky máme speciální webové rozhraní. Za chvíli otázky přetlumočím. Primář Karel Nešpor, odborník na léčbu závislostí z psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích, je dnes hostem Radiožurnálu. Píše vám, pane primáři, paní učitelka z praktické školy, dříve tedy zvláštní, a píše toto. U dětí 13 až 15 letých řeším problém pití energetických nápojů před vyučováním. Vnímám je správně jako jakousi tolerovanou před drogu, anebo jsem paranoidní?
Tyhle nápoje obvykle obsahují velké množství kofeinu. A pochopitelně kofein je psychoaktivní látka, závislost sama o sobě vyvolává zřídka kde je, ale připouštím, že by mohla poněkud to dítě naučit a měnit si vědomí, řekněme, chemickými prostředky. Za prakticky závažnější problém bych viděl to, že ty děti, které jsou takto upravené vysokými dávkami kofeinu, tak oni asi budou neposedné za normální okolnosti a pokud samozřejmě je tam ten kofein, tak budou ještě neposednější, ještě neklidnější, ještě hyperaktivnější a ta práce s nimi bude ještě těžší. Také bych si dovolil rodiče varovat i před obyčejnou kávou, čajem, samozřejmě a veškerými nápoji, které obsahují kofein před spáním, protože to u školáků může vyvolávat poruchy spánku. To dítě potom druhý den vyspalé a třeba má i horší prospěch zbytečně.
Taky vás zdraví naše posluchačka Iveta, která se ptá na to, jak postupovat s manželem, který je alkoholik. V noci, když se vzbudí, anebo když je mu asi špatně, píše, chodí pít víno, které má stále teplé v šatní skříni. Ráno místo snídaně pije hned také víno. Přes den ho, píše Iveta, nemůže sledovat, ale odhaduje to na nejméně 3 až 4 lahve vína. Nechutná mu jíst a strašně hubne. Co s tím?
To je velký problém a pochopitelně měla by s manželem vážně promluvit a určitě udělá dobře, že se bude dobrovolně léčit. Jinak tenhle vzorec pití, který popisuje, tak nemůže vyústit v nic jiného, nežli v pořádný malér, čili tam samozřejmě může nastat to delirium, může tam nastat epileptický záchvat, může tam nastat krvácení do trávicí trubice a to většinou bývá situace, kdy ten člověk je ochoten potom přistoupit na nějaké léčení. Samozřejmě pokud začne vidět myši, brouky, hady nebo vystřihne několik epileptických záchvatů, tak je potřeba, on stačí jeden, tak je potřeba zavolat záchrannou službu a lékaři už by se měli postarat o další. Rozhodně to, co popisuje, je extrémně rizikové. Jinak pro méně dramatické stavy bych doporučil poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, kde jsou odborníci, kteří jsou schopni poradit.
Což by asi byla ta nejsprávnější rada, protože manžel, jak Iveta píše, tvrdí, že není alkoholika, že problém nemá.
Samozřejmě, že je. A ještě teda další věc, v té příručce zůstat střízlivý na těch mých webových stránkách je obsáhlá kapitola pro příbuzné, čili tam najdete psychologické triky, jak postupovat, ale v tomhle případě si myslím, že už to skutečně zralé spíš na tu záchranku pomalu.
Ptá se vás Martin, jestli máte informaci, kolik procent plnoletých obyvatel České republiky jsou abstinenti, a to celoživotní abstinenti z přesvědčení, a kolik od nějakého okamžiku z důvodu třeba zdravotního nebo nějakého dalšího.
Tyhle výzkumy se dělaly, ale já to z hlavy nevím. Pochopitelně kromě lidí, kteří abstinují ze zdravotních důvodů, nemusí to být pouze závislost, mohou to být i onemocnění slinivky, epilepsie třeba, nebo to, že berou dlouhodobě nějaké léky, tak máme řadu církví, třeba jako spořádaná a respektovaná církev jsou adventisté, kteří také nepijí z přesvědčení. Čili těch lidí, kteří abstinují, je více, než si lidé myslí. Aspoň naši abstinující pacienti to říkají, že co přestali pít, tak najednou potkávají víc abstinentů, o kterých vůbec, nebo lidi, kteří pijí velmi zdrženlivě a dříve vůbec netušili, že je tolik lidí.
Jestli byste prý na závěr našeho povídání mohl vyjmenovat další ukazatele závislosti. Tady vypočítává to, co jste vy zmiňoval, posluchač, bažení, zhoršené sebeovládání.
No, to udělám rád. A další. Takže první je craving, bažení, zhoršené sebeovládání, je druhý, třetí je odvykací stav, čtvrtý je růst tolerance, pátý je zanedbávání jejich zájmu a potěšení a šestý je pokračování navzdory nepříznivým následkům, o kterých člověk ví. A ten pátý a šestý znak se dá odvodit z toho zhoršeného sebeovládání, takže když má člověk zhoršené sebeovládání, tak nejspíš závislý bude.
Říká primář Karel Nešpor a ví, o čem mluví. Já děkuji za návštěvu u nás ve víkendovém radiožurnálu. Naslyšenou.
Bylo mi potěšením, střízlivosti, zdar, přátelé.